comezou a execución dunha obra no polígono das Gándaras que vai permitir que no vial e principal para conectar a fase 2 pois poida ter doble carril. O vial existente agora mesmo ten un carril só e unha medianeira de 12 metros, algo que estaba a dar problemas incluso para o paso de camións de gran tonelaxe. Tendo en conta que isto é un polígono industrial, pois había que solucionalo. Se está recortando 3 metros de cada lado da mediana e, polo tanto, vai permitir pois, cubrir esa necesidade.